Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 8-oktyabr payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev kunning muhim voqealari.
Nemis yozuvchisi Herta Myuller adabiyot bo'yicha 2009-yilgi Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi. Hindistonning Kobuldagi elchixonasi oldida ro'y bergan kuchli portlash oqibatida kamida 12 kishi nobud bo'ldi. Armaniston va Ozarbayjon prezidentlari bugun Moldovada Tog'li Qorabog'dagi vaziyatni muhokama qiladilar.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga Markaziy Osiyo davlatlari savdo vazirlari ushbu hafta Vashingtonda bir oraga keladilar. Bu davlatlardan Amerika Afg'onistondagi kuchlar uchun noharbiy mahsulotlar sotib olishi masalasi muhokamalar markazida bo'lishi aytilmoqda. Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimovning Bishkek safari doirasida O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqish ehtimoli ham muhokama qilindi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammiti Markaziy Osiyo rahbarlarisiz o'tmoqda. Adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti nemis yozuvchisi Herta Myullerga nasib etdi. Markaziy Osiyodagi eng katta masjid Tojikiston poytaxtida quriladi.
Bir diniy markaz bo'lib qoladi. Bu yerda katta kitoblar, diniy kitobxona bo'ladi, qo'lyozmalar qo'yiladi bu yerga.
Armaniston va Turkiya o'zaro munosabatlarni qayta tiklashga qaratilgan tarixiy hujjatni imzolashga chog'lanmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni sizga muntazir.
Muammo bor, bollar ochyapti. Bankka pulni olishga borsa, gaz bilan svitni dastatsiyasini olib, undan keyin olasan dedi. Bu qanaqasi?
Shuningdek, tanganing orqasi eshitilishi bugun dasturimizda. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Nemis yozuvchisi Herta Myuller adabiyot bo'yicha 2009-yilgi Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi.
The Nobel Prize in Literature for 2009 is awarded to the German author.
2009-yilgi adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti quyma she'riyat va samimiy nasr orqali mazlumlar manzarasini chizib bergan nemis yozuvchisi Herta Myullerga taqdim etildi deya e'lon qildi Shvetsiya akademiyasining doimiy bosh kotibi Peter Englund. Herta Myuller 1953-yilda Ruminiyada tavallud topgan va 1987-yilda Ruminiya kommunistik rejimidan qochib Germaniyaga ko'chib kelgan. Hindistonning Kobuldagi elchixonasi oldida kuchli portlash sodir etildi. Bu haqda Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xkan xabar qiladi.
Afg'oniston xavfsizlik organlari rasmiylarining ma'lum qilishlaricha, xudkush hujum oqibatida 12 kishi halok bo'lib, 80 dan oshiroq odamlar tan jarohati olganlar. Kobul shahrining jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha idorasi raisi general Said Abdulg'afor Saidzoda hodisa Hindistonning Kobuldagi elchiligi binosi yaqinida ro'y berganini bildirib, talafotlar soni oshishi mumkinligi borasida ta'kidladi.
Batidada 82 nafar mutasaffona zaxmiy san.
Saidzoda halok bo'lganlarning aksariyati tinch aholi ekanini aytib, hodisada xavfsizlik mulozimlari ham talafot yetganini tan oldi. Hujum mas'uliyatini toliblar tomoni o'z bo'yniga olgan. Aytilishicha, voqeada Hindiston elchiligi rasmiylari zarar ko'rmaganlar. O'tgan yili iyul oyida poytaxt Kobulda Hindiston elchixonasi binosi barobarida amalga oshirilgan xudkush hujum oqibatida 41 kishi nobud bo'lib, 140 dan oshiroq odamlar yarador bo'lgan edilar.
Hamkorimiz Olim Ko'xkan xabar edi. Ayni paytda NATO Rossiyaning Afg'onistondagi rolini oshirish, jumladan toliblar bilan kurashayotgan afg'on armiyasini qurol bilan ta'minlash va ular malakasini oshirishga ko'maklashishga chaqirdi. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen chorshanba kuni qilgan chiqishida xalqaro alyans va Rossiyaning Afg'onistondagi manfaatlari bir ekanini ta'kidladi.
Russia has already provided transit.
Rossiya yuklarimizni o'z hududi orqali Afg'onistonga tranzit qilishga allaqachon rozilik berib bo'lgan. Fikrimcha, tranzit borasidagi shartnoma yanada kengaytirilishi mumkin. Bundan tashqari, Rossiya Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini qurol bilan ta'minlashi va ularni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazishga ko'maklashishi mumkin, dedi Anders Fog Rasmussen. NATO bosh kotibi shuningdek harbiy blokka a'zo Yevropa davlatlarini Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborishga chaqirdi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Polsha rasmiylari mamlakat prezidentining Lissabon shartnomasini imzolashi borasida turli ma'lumot tarqatmoqdalar. Kunning birinchi yarmida Polsha prezidenti yordamchilaridan biri prezident Lex Kaczynski 11 oktyabr kuni Yevropa ittifoqini isloh qilishni nazarda tutgan Lissabon shartnomasini imzolaydi degan bayonot bilan chiqdi. Biroq Polsha prezidentining akasi muxlifati Girik partiya yetakchisi Yaroslav Kaczynski o'zidagi ma'lumotlarga tayanib Lissabon shartnomasi imzolanmasligini ma'lum qildi. Polsha prezidenti Lissabon shartnomasini imzolagudek bo'lsa, Yevropa ittifoqi davlatlari orasida ushbu shartnomani imzolmagan birgina Chexiya respublikasi qoladi. Ayni paytda Lissabon shartnomasiga qarshi chiqayotgan prezident Vatslav Klaus Konstitutsion sudning bu shartnoma borasida qabul qiladigan qarorini kutayotganini bildirdi. Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi hukumat rahbari sifatidagi daxlsizligi bekor qilinganiga qaramay o'z lavozimida ishlashni davom ettirishi to'g'risida bayonot berdi. Berlusconi o'ziga qo'yilayotgan korrupsiya ayblovlarini quruq safsata deya ta'riflandi. Chorshanba kuni Italiya konstitutsion sudi davlat amaldorlari daxlsizligi to'g'risida o'tgan yil qabul qilingan qonunni bekor qildi. Endilikda Berlusconiga qarshi ochilgan, biroq to'xtatib qo'yilgan ikkita mahkama jarayoni qayta boshlanishi mumkin. AQSh prezidenti Barak Obama kelasi oy Yaponiya, Xitoy, Janubiy Koreya va Singapurga safar qilishni rejalamoqda. Oq uy ma'muriyatiga ko'ra, Obama Osiyo safarini 11 noyabr kuni Yaponiya poytaxti Tokiodan boshlaydi. 13-15 oktyabr kunlari AQSh prezidenti Singapurga yo'l oladi va bu yerda ish boshlayotgan Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik sammitida ishtirok etadi. Singapurdan so'ng Barak Obama 4 kunlik safar bilan Xitoyga tashrif buyuradi. AQSh prezidentining Osiyo bo'ylab ilk safari 19 noyabr kuni Janubiy Koreyaga tashrifi bilan nihoyasiga yetadi. Ozodlik to'lqinlarida 8 oktyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Armaniston va Ozarbayjon prezidentlari bugun Moldovada Tog'li Qarabog'dagi vaziyatni muhokama qiladilar. Ilhom Aliyev va Serj Sarkisyan uchrashuvi Kishinevda boshlanayotgan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammiti doirasida bo'lib o'tadi. Tog'li Qarabog mojarosi tufayli Armanistonning Turkiya bilan ham aloqalari yomonlashgan. Biroq har ikkala davlat shanba kuni Tyurix shahrida o'zaro aloqalarni normallashtirishga qaratilgan shartnoma imzolashni rejalamoqdalar. 1990 yillar boshida Tog'li Qarabog' uchun Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida bo'lib o'tgan urush oqibatida 30 mingga yaqin fuqaro nobud bo'lgan. Bu mojaroda Ozarbayjonni qo'llab-quvvatlagan Turkiya 1993 yilda Armaniston bilan chegaralarini yopib qo'ygan edi. Yaponiyaga kuchli to'fon yopirilib kelishi oqibatida kamida 2 kishi nobud bo'ldi, 40 dan ziyod fuqaro tan jarohat oldi. Eskan kuchli shamol va yoqqan yomg'ir oqibatida minglab fuqaro o'z uylarini tark etishga majbur bo'ldi, 10 mingdan ziyod fuqaro elektr quvvatisiz qoldi. Tokioda esa yo'llarni suv bosib, temir yo'l qatnovi to'xtatilgani va bir qancha reyslarning bekor qilingani xabar qilindi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org. Markaziy Osiyo davlatlari savdo vazirlari ushbu hafta Washingtonda bir oraga keladi. Bu davlatlardan Amerika Afg'onistondagi kuchlar uchun noharbiy mahsulotlar sotib olishi masalasi muhokamalar markazida bo'lishi aytilmoqda. Qozog'iston Bishkek bosh vaziri Bishkekda, demak, O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqish ehtimoli masalasini ham muhokama qilgan. Endi hamda Markaziy Osiyo rahbarlari so'z etmoqda. Adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti nemis yozuvchisi Herta Müllerga nasib etdi. Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimovning 7 oktyabr kuni Bishkekka qilgan bir kunlik ish safari doirasida boshqa masalalar qatori O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqish ehtimoli ham muhokama qilindi. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonning yagona energiya tizimidan chiqishi Qozog'istonning janubiy va Qirg'izistonning shimoliy viloyatlari energiya ta'minotida bir qator muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Qozog'iston matbuoti 28 sentyabrda O'zbekiston rasmiy Ostonaga yagona energiya tizimidan chiqishi mumkinligi haqida bildirganini yozgan edi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iziston bosh vaziri Igor Chujinov va Qozog'iston bosh vaziri Karim Mashimov Bishkekda O'zbekistonning yagona energiya tizimidan chiqish ehtimoli va buning oqibatlari haqida fikr almashganlar hamda bu borada yagona prinsipial kelishuvga erishganlar. Bu haqda Qirg'iziston bosh vaziri matbuot kotibi Oybek Sultong'aziyev ma'lumot berdi.
Өзбекстан азыр энергия кольцодон чыгып атпай, общийденчи. Борбордук Азияны. Ошол сүрөдө көтөрүлдү.
Өзбекстан Марказий Осиё ягона энергия тизимидан чыгыш нияти барлыгын билдирген. Бу маселе хам мухакама кылынды. Өзбекстан энергия тизимидан чыкса, унун акыбаты кандай болот, кандай чара тадбирлерин көрүш керек деген маселеде тараптар принципиал келишүүгө эриштилер деди Ойбек Султонгазиев. Келишүүгө муафик Кыргызстан ва Казакстан ягона энергия тизимин сактап калат ва бу жөнөлүштө параллел равиште иш алып барады. Шуныңдай Казакстан кыш маусумунда Кыргызстан энергия тизими үчүн толук равиште көмүр ва мазут жеткизип бериш масулиятын алды. 28 sentyabr kuni bir qator ommaviy axborot vositalari Qozog'iston energetika va mineral resurslar vaziri Saud Minboyevga tayangan holda O'zbekiston rasmiy ostonaga yagona energiya tizimidan chiqishi mumkinligi haqida bildirganini yozgan edi. O'zbekistonning Markaziy Osiyo energiya tizimidan chiqishi nimani anglatadi? Va bu harakat qo'shni davlatlarga qanday salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin? Bu savolga Qirg'iziston bosh vazirining sobiq o'rinbosari, energetika bo'yicha ekspert Bozorboy Mambetovdan javob oldik.
Toqtovuldan chiqayotgan elektr energiyaning o'rnida Nova Engrendin elektr energiyasini kirgizib jatpaymi?
O'zbekiston Toqtovuldan berilayotgan elektr energiyasi o'rniga yangi Angren energiyasidan foydalanmoqchi bo'layotir. Shuning uchun ham yagona energiya tizim uzilib qoladi. Toqtovul GESi elektr energiyasining bir qismi O'zbekiston orqali Qirg'izistonning shimoliy viloyatlaridagi ayrim tumanlarga va Qozog'istonning janubiy viloyatlariga yetkazilar edi. O'zbekistonning yagona energiya tizimidan chiqishi esa bu hududlar elektr ta'minotida muammolarni keltirib chiqaradi, deydi Bozorboy Mambetov. Ekspertning aytishicha, O'zbekiston yagona energiya tizimidan uzilgach, bu hududlarni elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun To'xtog'uldan Olmaotagacha bo'lgan taxminan 600 kilometrlik yangi elektr uzatish tarmog'ini qurish zarurati paydo bo'ladi. Aytish zarurki, bir davlatning yagona energiya tizimidan chiqishi tajribasi 2008 yilda muvaffaqiyatsiz yakunlangan edi. O'shanda Qozog'iston energiya tizimidan vaqtincha chiqishini e'lon qilgan edi. Buning natijasida Qirg'iziston shimolida energiya yetishmay qolgan. Bu holatda Qirg'iziston o'z aholisini energiya bilan ta'minlash maqsadida Qozog'istonga suv chiqarmay qo'ygan va natijada Qozog'iston janubida qurg'oqchilik yuzaga kelgan edi. Natijada ko'p o'tmay Qozog'iston yagona energiya tizimiga qaytishga majbur bo'lgan edi. O'zbekistonning yagona energiya tizimidan chiqishi bilan mana shunday holat takrorlanishi mumkinmi? Qirg'iziston Milliy energiya tizimlari shirkati mutaxassisi Roza Davudova bu savolga javob berishga hali erta ekanini aytadi.
Главы правительств должны подписать бумагу, должны сделать расчет, потом стратегия.
Hukumat rahbarlari avval bu borada hujjat imzolashlari, hisob-kitob qilishlari, so'ngra esa strategiyani ishlab chiqishlari zarur bo'ladi. Ana shundan so'nggina umumiy xulosa chiqarib, bir gap aytish mumkin bo'ladi, deydi Roza Davudova. Ayni paytda Shvetsariya tashqi ishlar vaziri Mishelin Kalmirey o'z davlati Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi suv energetika muammolarini hal etishga ko'maklashish mas'uliyatini olganini ma'lum qilgan. Bishkekdagi 24 KG axborot agentligining bu borada tarqatgan xabarida aytilishicha, Shvetsariya Markaziy Osiyo suv energetika muammosini BMTda muhokama qilish taklifini kiritmoqda. Qirg'iziston tarafi Shvetsariyaning bu taklifini qo'llab-quvvatlashini bildirmoqda.
Он может максимально содействовать сотрудничеству Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в водно-энергетической сфере.
БМТ Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистанга суу энергетика бойынша хамкорлик кылышта максимал дәрежеде көмәк көрсәтүше мөмкин. Бу безнең рәсми позициябыздыр, диде Кыргызстан саноат ва энергетика вазире рәсмисе Татьяна Анкудович. Илмурат, Азатлык радиосы, Бишкек.
Bundan sizda ozodlikning hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing. www.ozodlik.org sayti. Bundan buyon mustaqil axborotga tashna har bir o'quvchi uchun ochiq. To'siqlarsiz ozodlik sayfonga xush kelibsiz.
Navbatdagi lavha Tojikistondan. Tojikistonning So'g'd viloyat prokurori hibsga olingan Chikalov shahridagi Vostok Kredmet uran korxonasining yuqori lavozimli shaxslari qatori O'zbekiston fuqarosi ham borligini ma'lum qildi. Prokuror bu haqda bugun jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvda aytdi. Ayni paytda Qorakursida mazkur zavodning 4 mansabdor shaxs o'tiribdi. Ularga qo'shni davlat foydasiga josuslik qilish va o'z xizmat vakolatlarini suiiste'mol etganlik ayblari qo'yilmoqda. Xo'jandan muxbirimiz Alisher tafsilotlar bilan.
So'd viloyat prokurori Xayrulla Saidovning aytishicha, mahkamaga tortilganlar orasida o'zbekistonlik fuqaro ham bor.
Nisbati Sharvan Jumhuriy O'zbekiston ten parvanda jinoyati amchun josuzi ovoz shudas.
O'zbekiston fuqarosi tenga nisbatan Tojikiston protsessual kodeksining 308-moddasi josuslik aybi qo'yilgan. Ten so'nggi 2 yil davomida Vostok Redmet korxonasi rahbarlari bilan yaqin aloqada bo'lgan va korxonaga tegishli harbiy iqtisodiy sir hisoblanmish ma'lumotlarni O'zbekistonning kuch ishlatar tizimlariga yetkazib turgan. Hozircha bundan ortiq ma'lumot bera olmaymiz, dedi Xayrulla Saidov. Vostok Redmet davlat korxona sobiq bosh direktori Shavkat Bobojonovning advokati Nail Kireyev ham o'tayotgan mahkama xususida jurnalistlarga biror bir ma'lumot bera olmasligini aytdi.
Скажем так, я подписку давал о неразглашении сведений. Процесс идёт закрытый.
Biz advokatlar sud jarayoni haqida ma'lumotlarni oshkor etmaslik haqida tilxatnoma berganmiz. Shuning uchun ham mahkamada ko'tarilayotgan masalalar haqida biror narsa aytishga haqqim yo'q. Lekin guvohlardan biri mahkamaga kelmaganligi sababli hozircha sudda tanaffus e'lon qilindi. Shuningdek, Milliy xavfsizlik komitasi vakillari va sud raisining iltimosiga binoan ommaviy axborot vositalarida mazkur shaxslarga nisbatan josuslik aybi qo'yilgan qabilda chop qilinayotgan xabarlarda asos yo'qligini yetkazmoqchiman, dedi advokat Kireyev. Xo'p, mahkamaga tortilgan josus emas ekan, nega unda sud yopiq eshiklar ortida o'tyapti, deb so'raymiz Nail Kireyevdan. Bunisini bilmadim, aytyapman-ku, bu haqda hech narsa aytishga haqqim yo'q, dedi Nail Kireyev. Eslatib o'tamiz, Vostok Redmet birlashmasi xavfsizlik xizmatining sobiq rahbari Matin Ziyoyev, birlashmaning sobiq bosh injeneri Aleksandr Botov va kapital qurilish bo'limi boshlig'i Aleksandr Boboshinlar shu yil may oyida korxona bosh direktori Shavkat Bobojonov esa avgust oyida Tojikiston xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olingandilar. Ularga asosan xorijiy o'lkalardan birining foydasiga josuslik qilish, vatanga xiyonat qilish va o'z xizmat vakolatlarini suiiste'mol etganlik ayblari qo'yilgandi. Ammo mahalliy tahlilchi Qobil Valizodaning so'zlariga ko'ra, sudlanayotganlarni josus deya e'lon qilishga hali shoshilmaslik kerak.
Последние события, которые возникли вокруг государственного предприятия Восток Редмет,
nazarimda korxona rahbarlarini josuslikda ayblash o'rinsiz. Bu Tojikiston rasmiylarining navbatdagi siyosiy o'yini deb hisoblayman. Chunki so'nggi paytlarda ikki mamlakat munosabatlari borgan sari sovuqlashib, taranglashib bormoqda. Bunday vaziyatda Tojikiston tomoni shu josuslar masalasini qo'zg'ash orqali go'yo qo'shinlarga bosim o'tkazmoqchi bo'lyapti, dedi Qobil Valizoda. Chikalov shahridagi Vostok Redmetga qarashli korxonalarda avvallari uran qayta ishlanardi. Biroq ittifoq tarqagandan keyin korxona faoliyatida qator o'zgarishlar sodir bo'ldi. Bugungi kunda Vostok Redmetda asosan zargarlik buyumlari, birlashmaga tegishli korxonalardan birida esa avtobus ishlab chiqariladi xolos. Tahlilchilarga ko'ra, mazkur korxonada davlat siri darajasida ko'tarilishi mumkin bo'lgan biror bir ma'lumot qolmagan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Nobel haftaligining navbatdagi qahramoni adabiyot bo'yicha ushbu nufuzli mukofotning yangi sohibi asli ruminiyalik nemis ijodkori Herta Müller bo'ldi. 1987-yil o'shanda Hamon Chaushesku mustabidligi ostida ezilib yotgan Ruminiyadan Germaniyaga qochib o'tgan 56 yashar Müller o'zining Der Ungen deb nomlangan ilk asari bilan 1982-yili ijod maydoniga kirgan edi.
8-oktyabr kuni Shvetsiya akademiyasining doimiy kotibi Peter England xalqaro maydonda, xususan ijodkor ziyolilar tomonidan katta qiziqish bilan kutilgan bayonotni e'lon qildi.
The Nobel Prize in Literature for 2009 is awarded to the German author Herta Müller, who with the concentration of poetry and the frankness
of prose.
2009-yilgi adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti Quyma she'riyat va samimiy nasr orqali mazlumlar manzarasini chizib bergan nemis yozuvchisi Herta Müllerga taqdim etiladi deya e'lon qildi janob England. 1987-yili o'shanda hamon Chaushesku mustabidligi ostida ezilib yotgan Ruminiyadan Germaniyaga qochib o'tgan 56 yashar Müller o'zining Niederungen deb nomlangan ilk asari bilan 1982-yili ijod maydoniga kirgan edi. Kommunistlar senzurasi cho'ltoq qilgan bu asar 1984-yili Germaniyada asl holicha nashr qilingan va Ruminiyadagi nemis tilli kichik qishloq hayoti aks etgan bu qissa darhol qo'lma-qo'l bo'lib ketgan edi. Chaushesku maxfiy xizmati bilan hamkorlik qilishga rozi bo'lmaganidan so'ng muntazam ta'qib va tazyiqqa uchragan Müller o'z asarlarida ham aynan mustabidlik mashinasi g'ildiraklari ostida majaqlangan taqdirlarini tasvirladi. Shvetsiyadagi Nobel qo'mitasi hay'atini ham Müller ijodining aynan ana shu jihati o'ziga rom etgan ko'rinadi.
I think it's the combination of a very, very distinct special language on one hand, and then on the other having she has really a story to tell about
Müller asarlari bir tomondan juda-juda o'ziga xos, o'ziga mos til. Ikkinchi tomondan mustabidlik ostida o'sib ulg'ayganlar, xususan mustabid tuzumda milliy ozchilik o'laroq yashaganlar, ayni paytda o'z oilasida begona bo'lib o'sgan odam hikoyasi omuxtasidir. Herta Müllerning aytishga arzigulik juda-juda kuchli hikoyalar bor deya uning ijodiga baho berdi Nobel qo'mitasi vakili Peter England. 1,400,000 dollarlik mukofotning Herta Müller va boshqa sovrindorlarga 10-dekabr kuni Shvetsiya poytaxti Stokgolmda topshirilishi kutilmoqda. Adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti 1901-yili shvetsiyalik ixtirochi Alfred Nobel o'z nomida mukofot ta'sis etganidan beri jahon adabiyotiga katta hissa qo'shgan yozuvchi shoirlarga berib kelinmoqda. 108 yillik tarixida adabiyot bo'yicha bu mukofot 7 marotaba hech kimga berilmagan va unga ajratilgan mablag' maxsus jamg'armalarga berilgan. Adabiyot bo'yicha Nobel mukofotiga tavsiya etilgan ijodkorlar orasida dunyoning nom qozongan mustabidlari Iosif Stalin, Benito Mussolini va Adolf Hitlerlar ham bor.
Demak, nufuzli Nobel mukofotining navbatdagi sovrindori nemis ijodkori Herta Müller bo'ldi. Armaniston va Turkiya rasmiylari 10 oktyabr kuni ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni qayta tiklashga qaratilgan tarixiy hujjatni imzolashga chog'lanmoqda. Armaniston hukumati ushbu kelishuvga o'zining kichik va qashshoqlashgan iqtisodini o'stirish hamda diplomatik nufuzini oshirish imkoni o'laroq qaramoqda. Ammo 5 million 700 minglik arman diasporasi hamda mamlakat ichkarisidagi aholining ma'lum bir qismi bu harakatning xoinlik ekanini deb sifatida baholamoqdalar. Tafsilotlar bilan ham yasmim Nodira.
Turklarga qarshi tarixiy urushga bag'ishlangan vatanparvarlik qo'shiqlarini kuylayotgan ko'plab armanlar mamlakat tashqi ishlar vazirligi binosi oldida hukumatning Turkiya bilan kelishuviga qarshi palatka tikib ochlik namoyishini boshladi. Armaniston-Turkiya chegarasining ochilishi, shu bilan 16 yillik yopiq eshiklar ochilishiga qarshiligi ifodasi sifatida yana yuzlab armanlar bu norozilik namoyishiga kelib qo'shilmoqda. 50 yoshli Nashan Ajeman bundan 10 yil muqaddam AQShdan Armanistonga qaytib borgan. Uning fikricha, prezident Serj Sarkisyanning bu diplomatik urinishlari Usmonli imperiyasi jinoyatini xalq qalbidan o'chira olmaydi.
He's trying to convince everybody everything okay, but the Turks
U odamlarni hozir hamma narsa iziga tushganiga ishontirmoqchi bo'lyapti. Ammo biz turklarni 800 yildan beri bilamiz. Biz ularning kimligini bilamiz. Tinchlik yaxshi narsa, lekin biz kim bilan tinchlik sulhiga erishyapmiz? Mening ajdodlarimni o'ldirgan jinoyatchilar bilanmi? Deydi armanistonlik Nashan Ajeman. Ajeman kabi fikrdagi armanlar norozilik namoyishini o'tkazayotgan pallada prezident Sarkisyan xorijdagi 6 millionga yaqin diaspora vakillarini hukumat qarorini quvvatlashga da'vat qilib maxsus safar qildi. Arman diasporasining asosiy qismi yashaydigan Fransiya, AQSh, Liviya va Rossiyadagi armanlar Sarkisyanni skeptitsizm va norozilik bilan qarshi oldi. Ma'lumki, dunyo bo'ylab tarqalib ketgan arman diasporasi g'arb davlatlarida o'zining kuchli lobbichi guruhlariga ega. Diasporaning asosiy qismi Turkiya bilan aloqalarning tiklanuviga mutlaqo qarshi. Ularning fikricha, 1915-yilda 1.5 million armanning qatlom qilinishiga Turkiya hanuz javobgardir. Yerevandagi Milliy va xalqaro tadqiqotlar markazi direktori Richard Jiragozyan fikricha, arman diasporasi uchun bu voqea genotsid. Питер.
The diaspora, their whole identity is a one issue identity. It's the genocide, nothing less and nothing more.
Diaspora vakillari uchun bu faqat genotsiddir, boshqa hech narsa emas. Ular Turkiya bilan aloqalarining tiklanishiga asl o'zligi tahdid sifatida qaraydi. Ular bunga Armaniston hukumat qarayotgan chegaralarni ochish va normal aloqalarni o'rnatish zarurati kontekstida qarayotgani yo'q, deydi Richard Jiragozyan. Biroq kuzatuvchilar fikricha Armaniston va Turkiya o'rtasidagi munosabatlarning qayta tiklanishi uchun fursat allaqachon yetilgan va qanchalik norozi bo'lishdan qat'iy nazar, arman diasporasi bunday kelishuvning oldini ola olmaydi. Garchi Armanistonda bu borada aholi fikri o'rganilmagan bo'lsa-da, mamlakatdagi tahlilchilar hozirga kelib aholining ko'pchiligi, ayniqsa yoshlar qatlami Turkiya bilan aloqalarni tiklash zaruratini tushunib yetgan degan fikrda. Misol uchun Yerevan shahrida yashaydigan 24 yoshli Vahang Galstyan mamlakatning og'riqli o'tmishiga qaramay Anqara bilan aloqalarni tiklash zarur degan fikrda. Menimcha chegaraning ochilishi bizning foydamizga xizmat qiladi. O'tmishni unutish emas, balki sharoit bilan hisoblashish, ya'ni tinchlikda yashab oldinga intilish maqsadga muvofiqdir, deydi Yerevanlik 24 yoshli Vahang Galstyan. Shu kabi bahslar ostida Armanistonning Turkiya bilan erishgan kelishuv esa 13-oktyabr kuni Shvetsiyaning Syurix shahrida imzolanishi kutilmoqda. Endi sizda ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni bor. Sayfon 3w.ozodlik.org saytiga to'siqsiz kirish imkonini beruvchi link. Uni ozodlikning bosh sahifasidan topishingiz yoxud bizdan olishingiz mumkin. Buning uchun o'zbek web elektron pochta belgisi arif@rl.org manziliga xat yozing, biz esa sizga sayfon linkini yuboramiz. Iltimos, maktubingizga sayfon deb sarlavha qo'ying. Bu bilan siz bizning vaqtimizni tejaysiz. Biz esa 3w.ozodlik.org saytiga kirish yo'lini osonlashtirib, sizning vaqtingizni tejaymiz. Sayfon ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni. Endi hamma-hammada bor.
Demak, ozodlik saytiga to'siqlarsiz kiring www.ozodlik.org. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Nemis yozuvchisi Herta Müller adabiyot bo'yicha 2009 yilgi Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi. Hindistonning Kobuldagi elchixonasi oldida ro'y bergan kuchli portlash oqibatida kamida 12 kishi nobud bo'ldi, 80 dan ziyod fuqaro tan jarohati oldi. Armaniston va Ozarbayjon prezidentlari bugun Moldovada Tog'li Qorabog'dagi vaziyatni muhokama qiladilar. AQSh prezidenti Barak Obama kelasi oy Yaponiya, Xitoy, Janubiy Koreya va Singapurga safar qilishni rejalamoqda. Yaponiyaga kuchli to'fon yopirilib kelishi oqibatida kamida 2 kishi nobud bo'ldi. Ozodlikda eshittirishimiz davom etadi. Misrdagi Al-Azhar Islom universitetining taniqli mudarrisi va shu nomdagi masjidning katta imomi Shayx Muhammad Said Tantoviy talaba qizlarining universitet binosi ichida hijob va niqobsiz yurishi mumkinligini aytganidan so'ng bu fatvo Misrda katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Misr parlamenti deputati seshanba kuni Tantoviyning ushbu fatvosini mas'uliyatsizlik deb hisoblab, uni iste'foga chiqishini talab qildi. Tojikistonga qilgan safari chog'ida Muhammad Said Tantoviy bu fatvosiga aniqlik kiritdi, tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin.
Hijob islom diniga va majburiyatlariga hech qanday aloqasi yo'q an'anadir. Misrdagi Al-Azhar Islom universitetining taniqli mudarrisi va shu nomdagi masjidning katta imomi Shayx Muhammad Said Tantoviyning hijob haqida aytgan ushbu gaplaridan so'ng bu boradagi qarama-qarshiliklar yanada avjiga chiqdi. Misr parlamenti deputati Hamdi Hasan masjid katta imomi Muhammad Said Tantoviyning iste'fosini talab qilar ekan, shunday dedi. Tantoviy ayol o'qituvchilar va talaba qizlarini universitetga kirgandan so'ng hijobda yurishini qaysi asosda taqiqlab qo'yadi va bu haqda fatvo chiqaradi? Agar ular hijobni diniy muassasalar ichida yopinishmasa, yana qayerda yopinishadi, deydi Hamdi Hasan. Misrda aksariyat ayollar hijobda yurishadi, lekin ular orasida og'iz burun ham yopib turiladigan niqobda yuradiganlar ham bor. Bu holat Misrda erkin fikrlovchilarni va hukumatni ham jiddiy tashvishga solgan ko'rinadi. Bu savollar javobi hali nihoyasiga yetmasdan Muhammad Said Tantoviy Tojikistonga safar qildi. U Dushanbeda o'tkazilayotgan Imomi Azam xalqaro simpoziumida qatnashdi. Ozodlik radiosining tojik xizmati muxbiri Muhammad Said Tantoviyga murojaat qilib, undan Misrda hijob haqida bergan fatvosiga aniqlik kiritishni so'radi. Biz misrlik ayollar ko'chay xiyobonlarda ham hijobsiz yursin deb fatvo bermaganmiz. Bizning bu amrimiz sinfxonalar ichida ta'sil olayotgan talaba qizlarga taalluqli. Chunki u yerda faqat qizlar o'qiydi va ustozlari ham ayollar. ular o'zlari yolg'iz bo'lishgach hijob va niqobda o'tirishlariga hojat yo'q, deydi Muhammad Said Tantoviy. Hijob masalasi nafaqat Misrda, balki bugun Markaziy Osiyo davlatlarida ham katta masala bo'lib qolmoqda. Tojikiston Maorif vazirligi oliygohlar va maktablarda o'qiyotgan talaba qizlarning darslarga hijobda kelishini taqiqlaydigan farmon chiqardi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi o'rinbosari Hikmatullo Sayfullozodaning aytishicha, mamlakatda hijob masalasiga siyosiy tus berilmoqda.
Dar jamiyat Tojikiston mutasaffona satr yo pushidani libosi islomiy.
Afsuski, Tojikistonda hijob yoki islomiy kiyim kiyishga ba'zi bir idoralar, alaxusus Tojikiston Maorif vazirligi tomonidan siyosiy maqom berilyapti. Hijob kiyish har bir singlimiz yoki opamizning shaxsiy ishi bo'lmog'i kerak. Uning bu huquqiga hech kim daxl qila olmaydi, chunki o'z islomiy hayosini saqlab qolish uchun shunday qilmoqda. Lekin rasmiylar bu hijob kiygan ayollar diniy partiyalar va oqimlarning a'zolari deb o'ylashadi. Aksincha, bizga bu huquq buzilishidan arz qilib kelayotgan ayollar oddiy namozxon musulma ayollar, ularning na bizning partiyamizga na biror bir diniy oqimga aloqasi bor, deydi Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi o'rinbosari Hikmatullo Sayfullozoda. Tojikistonga qo'shni bo'lgan O'zbekistonda ham hijobdagi talaba va o'quvchilar oliygohlarga, maktablarga qo'yilmayapti. Agar ular hijobdan voz kechishni xohlashmasa, ularga ta'sir qilish uchun boshqa sinfdoshlarini birgalikda jazolashmoqda, deydi toshkentlik otalardan biri.
Bolalarni turg'izib qo'yib, bir soatlab turg'izib qo'yib, iflosdan olib, iflosga solib, vahadistan salla vahadistan dedi. Yo'qsa gaplarni gapirib, baholarni ham pastga qo'yib, undan keyin nima deydi, ilgari 20-25 besh olgan bo'lsa, hozir 4-ta, 3-ta, 5-ta, 8-ta mehnat qo'yganmish. Maktabda xuddi shunaqa bo'lyapti, mana bu sinfdoshlarda bor. Sinfdosh bittasi yemishmasa, buyodilarini ham unga barobar ketyapti, ular aytyaptiki sinfdoshlari xonada biz aynan qiynalishi kerakmi, u qilish kerakmi, bu qilish kerakmi degan gaplarga gapishyapti. O'quvchilarni o'ziga ham nima deydi, teskari tashviqo qilinyaptida, o'quvchilar orasida ham nifoq bo'lyaptida.
O'zbekistonning inson huquq himoyachisi Ahmadjon Madumarovga ko'ra, mamlakat qonunchiligida jamoat joylarida diniy libosda yurish mumkin emas degan qonun bor. Biroq bu qonun sallani olib kel desa, kallani olib kelish usulida ijro etilmoqda. Vaholanki, bu qonunning o'zi inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston imzo chekkan xalqaro qonunlarga to'g'ri kelmaydi.
Inson huquqlarini deklaratsiyasini umumjahon insonligining 8-chi moddasida har bir inson o'zini diniy e'tiqodini saqlashi va o'sha holatda yurishi to'g'risida aniq ravishda aytilgan va shunga binoan diniy libosda yurgan, hijobda yurgan ayol buni yurish haqqi bor unga. Endi ikkinchi tomoni masalani shu borki, hech qaysi yerda hech kim kindigini ochib yurgan, kindigiga bog'dag' taqib olgan yoki bo'lmasam shu choni orasini ochib yurgan, ko'kragini ochib yurgan deb gap bo'lmaydi. Endi buni olib ko'radigan bo'lsak, har bir inson o'z huquqiga ega va o'z huquqiga poymol qilish bo'ladi bu. Va men o'ylaymanki, buni bir bizning hukumatimiz bu asnoda bir o'ylab ko'rsa kerak,
deydi inson huquq himoyachisi Ahmadjon Madumarov.
Albatta, Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida Markaziy Osiyodagi eng yirik masjid quriladigan bo'ldi. Kelgusi 5 yil ichida Qatar homiyligida qurib bitkazilishi aytilayotgan masjidda bir vaqtning o'zida 150 ming kishi namoz o'qishi mumkinligi aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnor Ravshan.
Markaziy Osiyoda misli bo'lmagan masjid Dushanbe shahar markazida Luchob daryosi bo'yida qurilishi mo'ljallanmoqda. Shu yilning 5-oktyabrda Imom Abu Hanifa Nu'mon ibn Sodiq tug'ilgan kunining 1310 yilligiga bag'ishlangan tadbir arafasida yangi masjid poydevorining birinchi g'ishti qo'yildi. Ushbu tadbirda so'z olgan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon, Allohga hamd sano aytish joyi bo'lgan masjidlar jamiyatda beqarorlik keltirib chiqaradigan radikal g'oyalarni targ'ib etish makoni emas, balki odamlarni tarbiya qiladigan va butun dunyo musulmonlarini birlashtiradigan muqaddas joy bo'lishi zarur, deya ta'kidladi. Tojikiston prezidenti matbuot xizmatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Markaziy Osiyoda yagonaligi aytilayotgan masjid Qatar sarmoyasi evaziga quriladi. Ammo mazkur masjid qurilishi uchun qancha mablag' sarflanajagi xususida aniq gap aytilgani yo'q. Ayni paytda tojikistonlik musulmonlarning ko'pchiligi poytaxtda zamonaviy ko'rinishdagi yirik masjid qurilishi boshlanganini olqishlamoqdalar.
معلوم من نمازخونی میدان نام ما پر مشخصی قیمان بارون دا پای بارون میخونم
من کوپیلردن بویان سر آسیاب مسجد ده نماز اوقیمن مسجد تخمینن 500 کشیگا مولجالانیب قورولگان همه هم بو مسجدگه سیغمایدی کوز و قیشتا قار و یامغور آستیده تورب نماز اوقیمیز اندی شونده بیر کاتتا مسجد قورولسا یخشیده دیدی تبرالی دیب اوزینی تانیشتیرگان اتاخون Rudaki tumanida yashovchi Nomonjon akaning aytishicha yangi masjid Dushanbe shahrida faoliyat ko'rsatayotgan hozirgi masjidlardan katta farq qiladi.
Musulmonlar faqat namoz o'qilmaydi, u bir diniy markaz bo'lib qoladi. Bu yerda katta diniy kutubxona bo'ladi, qo'lyozmalar qo'yiladi bu yerga. Ikkinchidan Islom universiteti shaqa ko'chadi. Bu yerga ko'chgandan keyin u ham kengayadi, uyda o'qiydiganlar ko'proq bo'ladi. Bu yaxshi narsa bu.
Dedi Nomonjon aka. Ammo shahardagi bozor rastalarining asosiy qismini egallagan tojikistonlik ayollar millionlab dollarlarni masjid qurishiga sarflagandan ko'ra respublikadagi ishsizlarni ish bilan ta'minlash uchun yangi korxona yoki fabrika qurish kerak edi deya mulohaza bildirmoqdalar. Suhbatdoshimiz Dilaromning turmush o'rtog'i ko'p qatori Rossiyaga ish axtarib ketganiga bu yil 6 yil to'ladi. 5 nafar balog'atga yetmagan farzandini bozordan topgan daromadi evaziga boqayotgan bu ayolning aytishicha, turmush o'rtog'i krizis bahona so'nggi vaqtlarda umuman pul yubormay qo'ygan. Mamlakatimizda menga o'xshagan ayollar juda ko'p. Aholining yarmidan ko'pi ishsiz. Bir xil oilalar zo'rg'a non topib kun kechiryapti. Shunday katta masjid qurish o'rniga fabrikami, zavodmi qurib bersaydi, ishlab oylik olardik. Ro'zg'orimiz ham tinch obod bo'lardi. Erim Rossiya deb chiqib ketganidan beri yashik qop ko'taraman deb salomatligim yomonlashgan deya zorlanadi. Diloram, suhbatdoshimiz masjidlar qurilishiga qarshi emasligini, ayni zamonda xalq turmushining o'nglanishi hamma narsadan zarur deb bilishini aytadi. Yuqoridagi suhbatdoshimiz Nomonjon aka esa masjid Tojikiston hukumati mablag'iga emas, balki xorijiy sarmoya evaziga qurilayotgani va xorijliklar o'zlari istagan ishga sarmoya qilishlarini aytar ekan, ayni masjid qurilishida tojikistonliklar uchun ish o'rinlari yaratilishini qistirib o'tadi. Bundan tashqari,
bu narsa davlatning hisobidan qurilmayapti, Tojikiston hisobidan qurilayotgani yo'q bu narsa. Nasimo bu Qatar davlati hisobidan qurilyapti. Bundan tashqari mashin bo'lgandan keyin u yerda kamida bir 200 kishi, 300 kishi odam ish bilan ta'minlanadi, qarovullar bo'lishadi. Mana yoshlar bolalar u yerda nima olishadi, bilim olishadi, qiroatxonlik qilinadi. Buni aytaylik Tojikiston uchun ortiqcha narsa deyish bu menimcha noto'g'ri bo'lsa kerak.
Dedi Nomonjon aka. Aslida Dushanbeda eng yirik masjid qurilishi tojik rasmiylarining radikal deb qaralgan diniy oqimlar va mazhablarga qarshi kurashatgan va uning ortidan respublikadagi o'nlab masjidlar eshigiga qulf urilgan bir paytga to'g'ri keldi. O'tgan bir yil ichida respublikada 300 dan ortiq masjidlar faoliyati to'xtatildi. Dushanbe shahrida esa o'tgan shu davr mobaynida bir necha masjid ustidan buldozerlar yurgizildi. Mahalliy hukumat rasmiylari ibodatxonalarni yiqitish bo'yicha o'z harakatlarini masjidlarning noqonuniy o'zlashtirilgan yerlarga qurilgani bilan izohlashdilarda, mustaqil kuzatuvchilar buning mazkur masjidlarda ayrim diniy oqimlar, xususan salafiya oqimiga ergashuvchilar yig'ilishiga to'sqinlik chorasi bo'lganini ta'kidlamoqdalar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni plus 420-602-612-713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Plus 420-602-612-713.
Dasturimiz davomida joriy haftada Markaziy Osiyo davlatlari savdo vazirlari Vashingtonda AQSh savdo mulozimlari bilan uchrashib, bu davlatlar bilan tijorat aloqalarini kengaytirish masalasini muhokama etadilar. O'zbekiston delegatsiyasiga O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vaziri Elyor G'aniyev boshchilik qilayotgani aytilmoqda. Yaqinda AQSh armiyasi Afg'onistondagi harbiylar uchun zarur yonilg'i, oziq-ovqat va qurilish mahsulotlarini Markaziy Osiyo davlatlaridan sotib olishni rejalayotganini haqda e'lon qilgan edi. Ko'p million dollarlik kontraktlarni qo'ldan boy bermaslik maqsadida Markaziy Osiyo rasmiylari demak Oq uy ostonasiga tildilar. Hamkasbim Alisher Siddiq tafsilotlar bilan.
AQSh armiyasining yangi rejasi haqida o'tgan oyda AQSh transport qo'mondonligining yuqori martabali mulozimi general Michel Johnson Ozodlik radiosiga oshkor qilgan edi. Unga ko'ra shu yo'l bilan AQSh noharbiy mahsulotlarini Yevropadan tashib kelish sarf-xarajatlarini kamaytiradi va mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirishga o'z hissasini qo'shadi.
Our leadership are very interested in local purchase
Rahbariyatimiz zarur mahsulotlarni joylarda O'zbekiston kabi davlatlardan sotib olishga katta qiziqish bilan qaramoqda. Biz uchun uzoq-uzoqdan mahsulotlarni olib kelishdan ko'ra ularni o'sha yerning o'zidan sotib olish yaxshiroqdir. Mahalliy iqtisodiyotlar uchun ham bu yaxshi. Bizning fikrimizcha bu mintaqa davlatlariga millionlab dollarga baholangan biznesni yuritish imkonini beradi, dedi AQSh transport qo'mondonligining generali Mishel Jonson. Bugungi kunda Afg'onistonda AQSh askarlarining soni 62 ming atrofida. Ayni paytda Afg'onistonga qo'shimcha 40 ming AQSh askarini joylashtirish masalasi yuzasidan tortishuvlar davom etmoqda. AQSh harbiylaridan tashqari Afg'onistonda 35 mingga yaqin NATO harbiylari ham xizmat qilmoqda. Ularning ta'minoti asosan Pokistondagi Xaybar dovoni orqali amalga oshiriladi. Biroq bu yo'nalishda Taliban jangarilarining hujumlari ko'paygani tufayli AQSh transport qo'mondonligi shimoliy ta'minot tarmog'iga ko'proq ahamiyat qarata boshladi. Shimoliy ta'minot tarmog'i deb nomlangan yo'nalish AQSh va istiqbolda NATO noharbiy yuklarini temir yo'l orqali Yevropadan Rossiya, Qozog'iston, O'zbekiston va Tojikistonga, so'ngra yuk mashinalarida Afg'onistonga yetkazib berishni nazarda tutadi. Ushbu yo'nalishdan foydalanish boshlangandan beri Afg'oniston shimolida Taliban jangarilarining faollashgani kuzatilayotgan esa-da shimoliy ta'minot tarmog'i eng xavfsiz ta'minot yo'li bo'lib qolmoqda. Biroq Afg'onistondagi AQSh va NATO kuchlarining qo'mondoni general Stenli Makristel 21 sentyabr kuni e'lon qilgan hisobotida ushbu yo'nalishning siyosiy tahdidi borasida ogohlantirgan edi. Afg'onistonga shimol tomonidan chegaradosh davlatlar Afg'oniston borasida o'z manfaatlariga ega. Bu davlatlar har doim ham ISAF missiyasi bilan hamohang emas. Shimoliy ta'minot tarmog'i Rossiya va Markaziy Osiyo tayanchiga muhtojdir. Bu esa ularga istasalar yo'l to'sarlik qilish imkonini beradi, deya qayd etganida general Makristel o'z hisobotida. AQSh strateglarining yangi rejasi Markaziy Osiyoni AQSh harbiylarining ta'minotchisiga aylantirib, ularni iqtisodiy jihatdan manfaatdor qilishdan iborat, deydi mavzuni tadqiq etgan jurnalist Deidre Tynan. Misol tariqasida AQShning Afg'onistondagi bir dona harbiy bazasini bir yil davomida yonilg'i bilan ta'minlash shartnomasining bahosi 200 million AQSh dollarigacha yetishi mumkin. Urush har doim pul qilish uchun eng yaxshi imkoniyat bo'lib kelgan. Amerikaliklar bu rejaga qandaydir biznes dars o'laroq qaraydilar. Ya'ni ularning fikricha AQSh bilan savdo aloqalarini kengaytirish, AQShga mahsulot sotish bu yerdagi korrupsiyalashgan biznes vakillarini halol biznes yuritishga o'rgatadi. AQSh taklif etayotgan kontraktlarning bahosidan kelib chiqilsa, Markaziy Osiyo savdo vazirlarining Vashingtondagi uchrashuvi bejiz emasligi anglashiladi, dedi Deidre Tynan. Ayni paytda AQSh Savdo vazirligi rasmiylari Markaziy Osiyo davlatlarini iqtisodiy islohotlarni o'tkazishga va o'zaro savdo va sarmoya to'siqlarini olib tashlashga chaqirmoqda. Afg'onistondagi AQSh armiyasiga yonilg'idan tortib, sochiq-u sovun, qurilish materiallari, muz qaymog'i, qovunlargacha bo'lgan barcha narsa kerak. Ma'lumotlarga ko'ra, AQSh armiyasi yonilg'i materiallarini allaqachon Turkmanistondan sotib olishni yo'lga qo'ygan, AQSh harbiylariga oziq-ovqat mahsulotlarini Qozog'iston kompaniyalari yetkazib berishga ko'proq imkoniyatga ega. O'zbekiston esa o'zining meva-cheva va qurilish materiallarini eksport qilish salohiyatini ishga solishi mumkin. Vashington rejasiga ko'ra, barcha Markaziy Osiyo davlatlari AQSh harbiylarini ta'minlashda o'z ulushiga ega bo'lishlari kerak. Qaysi davlatning ko'proq ulushga ega bo'lishi, joriy imkoniyatdan qaysi bir kompaniyaning ko'proq yutishi esa hozircha ma'lum emas.
Demak, ko'p million dollarlik kontraktlarni qo'lga kiritish maqsadida Markaziy Osiyo liderlari Oq uy ostonasiga tildilar. Bu Ozodlik radiosi.
To'siqlarsiz ozodlik. Ozodlik saytiga bundan buyog'iga to'siqlarsiz kirishingiz mumkin. Buning uchun O'zbekistonda to'sib qo'yilgan 3w.ozodlik.org sahifasiga aylanma yo'llar orqali kirsangiz kifoya. Bosh sahifamizning o'ng qo'l tomonida sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni topib, yozuvni bosing. Tugmachani bosish bilan ozodlik saytiga kirgach, sahifaning eng tepasida hisob ochish degan yozuvni bosing. Hisob ochish uchun, ya'ni registratsiya uchun so'ralgan ma'lumot kataklarini to'ldirgach, yana eng pastdagi hisob ochish degan yozuvni bosasiz. So'ngra hisob ochish uchun keltirgan elektron pochta manziliga kirib, u yerda sayfondan kelgan maktubni ochib, yozilgan elektron pochta manzili sizga tegishli ekanini tasdiqlaysiz xolos. Shundan so'ng istalgan payt
istalgan kompyuterdan Sayfon orqali bevosita ozodlik saytiga kira olasiz. Buning uchun o'zingizga tanlagan ism, keltirganingiz elektron pochta manzili va parolni unutmasangiz bo'ldi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z hisobingizni, xususan parolingizni boshqa hech kimga bildirmang. Ayni paytda O'zbekistondan tashqaridagi ozodlik muxlislari Sayfonga kirish linkini bosh sahifamizdan ko'chirib olib, elektron pochta orqali mamlakat ichkarisidagi yaqinlariga jo'natishlari va shu orqali ularning ozodlikka to'siqsiz kirishlariga eshik ochishlari mumkin. To'siqlarsiz ozodlik, Sayfonga xush kelibsiz.
Yana xalqaro xabarlarga qaytamiz. Eron Oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomanaiy mamlakatdagi eng yopiq va eng qudratli tuzilma hisoblanmish Islom inqilobi qo'riqchilari korpusida kadr o'zgarishlari qildi.
Oyatullohning mamlakat maxfiy xizmatidagi yetakchi shaxslarni almashtirgani Basich jangarlarining rasman Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi tarkibiga qo'shilishi haqidagi gap-so'zlar kuchaygan bir kezga to'g'ri keldi. Oyatulloh Xomanaiy Husayn Tayibni Basich qurolli guruhi rahbarligidan ozod qildi. Tayib esa Human Rights Watch tashkiloti tomonidan mamlakatda iyun oyidagi saylovlardan so'ng yuzaga chiqqan zo'ravonliklar tepasida turgan shaxs deb atalgan edi. Uning o'rniga esa Muhammad Xotami prezidentligi davrida islohotchilik harakatini bug'ish bilan nom chiqargan brigada generali Muhammad Rizo Naqdi tayinlandi. Basich qurolli guruhining sobiq a'zosi hozirda Berlinda yashayotgan jurnalist Amir Farshod Ibrohimi xur fikrli talabalar ko'shandasi sifatida tanilgan general Naqdining iyun oyidagi zo'ravonliklarda ham qo'li borligini aytadi.
چند تا از این کسایی که از زندان آزاد شده بودند که یک نفرشون از کهریزگ آزاد شده بود
سایلولردن که این باشلنگن تازیقلر آقومده خبسکه آلنب سونگر آزاد ایتلگنلردن کوپه خصوصاً کهریزاق خبسخانهسنین سابق تطقلاره منگه شمس لقبلی شخصنین ترگو گروخ گیتکچلی قلگنن بلدرده شمس ایسه یلردن بیره گنرال نخدینین کودلشگن نامدر deydi sobiq Basich a'zosi ozodlik bilan suhbatda. Musaqil kuzatuvchilarga ko'ra, Basich rahbarini ishdan bo'shatish orqali Oyatulloh Ali Xomanaiy bir tomondan 12-iyun kungi prezidentlik saylovidan so'ng yuzaga chiqqan zo'ravonliklar yuzasidan aholi orasida saqlanib qolayotgan norozilik xovurini bosishga urinmoqda. Ikkinchi tomondan esa ayni shunday zo'ravonlik bilan dong chiqargan general Naqdini Basichga boshliq etib tayinlash Oyatullohning ehtimoli mavjud yangi norozilik chiqishlarini tezroq va yaxshiroq bostirish yo'llarini qidirayotgandan darakchidir, demoqda tahlilchilar. Shu bois ko'pchilik general Naqdining Basichga rahbar etib tayinlanishi islomiy rejimning o'z muxoliflariga nisbatan pozitsiyasi yanada keskinlashgandan dalolat ekanini aytadi. Ular orasida Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi asoschilaridan biri, hozirda esa muxolifatdagi yashillar harakati tarafdori Muhsin Sezagara ham bor.
In intisobotning yoki durus qorun kesoyru ki fech mikardan bo
Kengi ishdan olishuv yangi tayinlashlar rejim saylovlardan so'ng yuzaga chiqqan bo'hronni siyosiy muloqot vositasida yumshatishi mumkin deya umid qilayotganlar tarvuzini qo'ltig'idan tushirdi, deydi hozirda Vashingtonda yashayotgan janob Sazagara.
Navbatdagi lavha Afg'onistondan. Afg'oniston ham Amudaryo suvidan kengroq foydalanishga intilmoqda. Kuni kecha poytaxt Kobulda Afg'onistonning suv va elektr quvvati vaziri bilan Yevropa komissiyasining Afg'onistondagi elchisi o'rtasida imzolangan shartnoma asosida Yevropa ittifoqi Afg'onistonga Amudaryo suvidan yaxshiroq foydalanish uchun yordamlar ko'rsatadigan bo'ldi. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xkan tafsilotlar bilan.
Amudaryoning janubiy qirg'og'ida joylashgan Afg'oniston uzoq zamonlardan beri mazkur daryo suvidan durust bir shaklda foydalana olmagan. Rasmiy Kobul keyingi chog'larda Amudaryo suvidan mamlakat shimolida yerlarni sug'orish hamda elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun keng miqyosda foydalanishni rejalamoqda. Ushbu maqsad yuzasidan kuni kecha poytaxt Kobulda Afg'onistonning suv va elektr energiyasi vaziri Muhammad Ismoilxon bilan Avropa komissiyasining Afg'onistondagi elchisi doktor Hartsburg o'rtasida bir shartnoma imzolandi. Ushbu shartnoma asosida Avropa Amudaryo suvidan foydalanish uchun mamlakat shimol viloyatlarida zamonaviy sug'orish tarmoqlarini qurishda Afg'onistonga yordam ko'rsatadi. Afg'onistonning suv va elektr energiyasi vazirligi rasmiylarining aytishlaricha, ushbu shartnomani amalga oshirish bilan mamlakat shimolida keng asosida yerlarni Omu va Panj daryolari suvidan foydalanib sug'orishga imkon topiladi. Afg'onistonning suv elektr energiyasi vaziri Muhammad Ismoilxon bu haqda mana bularni aytdi.
Qarorod dom marhali havzi daryoyi Panj va Omu stin.
Biz Omu va Panj daryolari suvlaridan foydalanish uchun darvoqa ikkinchi shartnomaga qo'l qo'ydik. Avropa Afg'oniston shimolida 5 viloyatda Omu va Panj daryolari suvidan foydalanib minglab gektar yerlarni sug'orishimiz uchun katta yordam ko'rsatib kelmoqda. Biz ushbu yordamlardan foydalanib shimolda sug'orish tarmoqlarini qayta tiklaymiz. Ikkinchi shartnoma asosida ko'rsatiladigan yordamlar bizga 75 ta zamonaviy suv tarmog'ini qayta qurishga imkon beradi.
Asli va injeneriy darxoh.
Aytilishicha ushbu loyihalar kelasi 5 yil davomida 25 milliondan oshiroq yevro sarflanib amalga oshiriladi. Avropa komissiyasining Afg'onistondagi elchisi doktor Hartsburg Avropa kelajakda ham ushbu sohada katta yordamlar ko'rsatishga tayyor ekanini qayd etdi.
The MOU which we both have to sign today will
Biz 25 milliondan oshiroq yevro sarflanib amalga oshiriladigan bir loyiha ustida shartnoma imzoladik. Har doim ham loyihalarga sarflanadigan pulning miqdori katta ahamiyatga ega bo'lavermaydi, balki loyihadan qo'lga keladigan natija o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Ana shu maqsad yuzasidan shimolda sug'orish tarmoqlarini zamonaviy shaklda qayta qurishga boshladik, dedi Avropa komissiyasi rasmiysi. Uzoq zamonlardan beri Afg'onistonni o'zining suv manbalaridan to'g'ri bir shaklda foydalanmayotgani borasida ta'kidlab kelinmoqda. Kuzatuvchilar Afg'oniston o'z suvlaridan foydalanib, keng miqyosdagi yerlarni sug'orish uchun katta bir quva imkonga ega ekanini aytadilar. Aytilishicha, Afg'oniston suvlarining katta miqdori qo'shni mamlakatlar, ayniqsa Iron va Pokistonga oqadi. Afg'oniston hanuzgacha Omu va Panj daryolari suvidan ham kutilgan paymonada foydalana olmagan. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Dasturimiz erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi. Buxoroning Vobkent tumanidagi xonadonlarning birida ro'y bergan portlash bir yil avvalgi Qogondagi harbiy ombordagi portlashlarni eslatdi deb xabar qildi shu tumanda yashovchi fuqarolardan biri.
Men Buxoro shahridan Vobkent tumanidan. Bizlar qishloq 3-chi hozir Urva qishlog'ida, Vobkent tumanining Urva qishlog'ida. O'sha yerda uy portlab ketdi-da. Bilmem kanal postlarını insanlara etmektedim. Gaz balon değiştim. 6 tane gaz balon buldum. Değiştim portla bitmemiştim.
Kaçan mı oldu?
6. portla böyle.
O ziyi sordunuz mu?
Tamam, çıktım, kararım. Aramı çıktım. Etim, kanal istedim. Bu kola, çoğun portla, portla duyulam mı? Çoğun portla, orada üzüm salonu, çoktası. Portla randı, işe uyuy. Gaz balonla. İşe uyuyun, port gördüm, portla randı, gaz balonla dedi. Chiqdi odam o'ldi deb eshitdim, anaqmas ekan. Tamam shu.
Ammo Vobkentdagi portlash haqidagi xabarni boshqa manbalar orqali tasdiqlashning iloji bo'lmadi. Andijondan simqoqqan tinglovchimiz esa gaz to'lovlari bilan bog'liq qiyinchiliklar haqida gapiradi.
Ha, men Andijon viloyatining Oltinko'l tumanidanman. Oltinko'l tumani Suvduz qishlog'idan. Men gaz muammosi haqida men sizlarga ma'lumot bermoqchi edim, shu bizni qiynayapti hozir. Bizda bir yildan beri gaz bo'lgan yo'q. Endi mana 2 hafta bo'ldi gaz yonganiga. Hamma endi xursand bo'lib, gaz hisoblagichlarni o'rnatyapti. Shu kechadan beri gaz xodimlari 6-yil ro'y gazdan kelib, hammaga 500 ming, 1 milliondan qarz chiqaryapti. Hali ro'li quruq baravar yonar deganda, qarzi borlari ham, qarzi yo'llari ham. Bu qarz qaydan keldi, biz hayronmiz. 3-4 ta odam to'planib shu qarzini berasan, bo'lmasa uzamizda uzib ketyapti mahallada gazni.
Hisoblagichlar bormi?
Hisoblagichlarni yangi o'rnatyapmiz. Oldin hisoblagichlarda gaz yo'q, ozligida chiqarib yuboruvdik. Hisoblagichdan gaz o'tmagandi. Shunga o'zi ruxsat berishgan gaz nazoratchilari. Endi shu hamma 3-4 ta bo'lib to'plangan mahallada qaltirab turibdi, menikini uzib ketarmikin? Nechi pul qarzim bor ekan? Men misol o'zimni har shu gaz kelgandan beri har oyda to'layman pulni. Kunlik to'lov desa kunlik to'lov. Hammasini to'laganman. Menga 400 ming qarz ketdi. 400 ming qarzni hisoblasam bir yilu Bir oy akışın gereken 28 kubada. Şimdi bu benim hiç aklımı sığmayaptı. Her ayda söyleyen bulsam, bu kaç kaydan geliyordu. Ha bu ne böyle yaptı bu adamlarda, bu fukaralarda, özü süreççiliğimiz. Bro, burada da işlemezse şu, 3 sotu, 4 sotu yerimiz var. Badine ekemiz, pomidor ekemiz, yazı bulan yazı boyan yok. Pomidordu, payasını yakıp, okat pişirdik. Hayır, şimdi gaz sablajı işte onlar kendinden gelin. Şu devlet ne koyacağım, ne kadar tarısı alış olsun pulunu. Ha, halk razı, lakin bunlar katarasıya 300 bin, 400 bin, 1 milyon yürüp taşı yaptı. Ray huttu, ray gazı borçladığını üyüden gaz kağını çıkan o. Bunu hususilaştırıyorum. Bu Özbekistanlı gazı mı bu? Ray gazı borçladığını Anadolu'dan çıkarken gaz kağını mı deyip. Hamma hayron bo'lib turibdi.
Rossiyada mehnat qilayotgan xorazmlik tinglovchi O'zbekiston prezidentiga ham oson emas deb so'zni boshlaydi.
Mana sizlar aytasizlar, O'zbekistonday, O'zbekiston bunday deyaptilar. Kimlardir fikringizga qo'shilyapti, kimlardir g'ibat qilyapti, kimlardir qo'shildi. Men ham bir fikrimni bildirib qo'ymoqchi edim-da.
Marhamat.
Endi bizlarga ham oson emas. Bir havas qilamiz Rossiyaga bosh kergan. Rossiyaga ham sir payti sizlarni orqangizdan Qozog'iston, Turkmanistonlarni siz sepayti yog'dan tiklab qo'yganda, bizlar hali yoshmiz. Oddiy odam uylansa-dan bo'lak chiqqandan keyin oson bo'lmaydi. Uyda u bu narsa yetishmaydi, qiyinchilik muammolar bo'ladi. Hali O'zbekiston ham yosh, avvalgilarga qaraganda hozirgi paytimiz asta-asta yog'dayimizni tiklayapmiz-da, to'g'rimi?
Ha.
Sovuq bilan yaxshi bo'lib ketadi deyman. Nolib yubormasinlar-da kim bo'lsa. Sabr qilgan tegi oltin dedi. Endi bizlarga ham yoqib turgan yo'q Rossiyada yetim o'jakda ishlab yurganimiz. Hozir pul yuboryapmiz. Ne qo'shnilar mol boq kun ko'ryapti, boshqa qilyapti. Oz pul yuboradikmi, gaz switch yugurib keladi, Rossiyadan pul keldi deganini eshitdi-da. Bir to'la, gazga to'la. Hozir men pul yuborishga ham qo'rqib qolyapman.
Nimaga?
Pulni yordam yuborsam, yuborsam. Muammo bor, bolalar ochishyapti. Bankka pulni olishga borsa, gaz bilan svitli daftarchasini olib-ki, undan keyin olasan dedi. Bu qanaqasi? Osvyaznoyda yuborishga qo'ydilar. Svyaznoyda telefon do'konlari bor, ana shu yerdan yuboradilar. Sirozi oladi, telefonimizga dostavlyena keladi, oldi deb. Endi bizni prezidentimizga ham oson emas, shuncha xalqni qornini to'ydirish. U topganini berib turdi bizlarga. Zinga tutib turdi, nomi, choymi zinga tutib turdi. Ammo bu yerda o'tirgan ulug'rilar bor, prokurormi u? Esim bu mu, naçalnikmi, pajarnikmi oturttu. Adamların közüge körünmez, nüvidimke setke tatıp koydu da, o şengi urulup küşü kol yaptı, op kol yaptılar. O teşkide ötkeni bizlerge yetip kettirtti. Şimdi izmi, azı men üyde bir iş kılaman desem, menge naçalnik ili, neme deyin, nalok ne aşılısı ili pajarnik ya esim bu men tanışım olsa, men koklagenim kılalama. Bin spirtem, yoğun satalama.
Memleket rahbarın haberi yok. Prezidentning xabari yo'q.
Xabari yo'q.
Demak, xorazmlik mehnat muhojirining aytishicha, yurtda ketayotgan voqealardan Karimovning xabari yo'q. Xorazmlik bu tinglovchining fikrlari qamoqdagi isyonkor shoir Yusuf Jumaning mana bu she'rini yodga soldi.
Qora xalqning yo'qdir noni, bolasining shakari yo'q. Afsus bundan yurt sultoni Karimovning xabari yo'q. To'ralari nafsga navkar. Haq degan bir navkari yo'q. Shohga qiyin, shoh bexabar, Karimovning xabari yo'q. Bu toproqning o't olmagan bir qishloq, bir shahari yo'q. Bir kursi yo'q, it olmagan Karimovning xabari yo'q. Nahot tutmas ulus tuzi, nahot ko'kning sarvari yo'q. Shoh shohlikka saylar o'zin, Karimovning xabari yo'q. Ertaklarni o'qing takror, mustabitday ajdari yo'q. Andijonni yoqdi tojdor, Karimovning xabari yo'q. Zulm kamron, hurlik nokam, ko'kda yurtdek saqari yo'q. Elga qirg'in soldi islom, Karimovning xabari yo'q.
Erkin mikrofon eshitirish edi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus 420-602-612-713.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklaridan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Hasting ajib razonsang ishtirishimiz davom etadi. Shu to'g'rinda qoling.